من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، أخواتي في الله، مش أخسار، الحمد لله، الله الحمد لله الذي جاء بنا في هذا المسجد، جاء بنا في هذا المسجد ونحن صائمين. أخواتي في الله، مشاهدين، الحمد لله. Je disais donc maintenant, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'êtes pas venu de votre plein gré, vous n'êtes pas venu de votre astuce ou de votre ruse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a pioché, qui vous a choisi parmi des milliers ou des centaines de filles. Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi. Donc remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'aujourd'hui vous êtes là dans la mosquée, en train d'écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah à ce moment même vous aime, et les anges à ce moment même ils vous évoquent, et les anges à ce moment même ils vous font dua. Allah subhanahu wa ta'ala vous a pioché, il vous a aimé. Ukhti fillah, الله سبحانه عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. الله يخلق كل شيء وهو على كل شيء قدير. شوفي يا أختي في الله، الله سبحانه عز وجل خلق جميع الحيوانات. اسمعي منيح يا أختي في الله، الله سبحانه عز وجل خلق جميع الحيوانات، ومن هذه الحيوانات الله سبحانه عز وجل فضل الفروج، أو كما تقول أنتم السردوك. لماذا؟ لأن الفروج لما يقطقط فيرى الملائكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث؟ إذا تسمعون صيحة الديك فاسألوا الله من فضله، لأن الفروج يرى الملائكة. فالله يحب جميع الحيوان، يحب البقر، يحب الشاة، يحب النعجة، يحب الدجاجة، يحب الأرنب، يحب، ولكن أحب الحيوان لله سبحانه عز وجل الفروج. من شخص شو تيجي دونك كالله سبحانه عز وجل il crée toute chose, il est le tout puissant, il fait ce qu'il veut, et en même temps qu'il crée il choisit. فالله سبحانه عز وجل il a créé tous les animaux. Il a créé les vaches, il a créé les chameaux, il a créé les lapins, il a créé les poissons, il a créé tous les animaux. Et parmi les animaux, Allah subhanahu azza wa jalla a choisi un animal qu'il aime le plus. Et cet animal-là, que vous connaissez tous, c'est le coq. Allah subhanahu azza wa jalla aime beaucoup le coq. C'est la preuve que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous entendez le coquement du coq, demandez, faites le dua, parce que le dua est accepté. Parce que le coq, en ce moment même, qui fait l'adhan, quand il, vous repérez bien que le coq, il fait son cocotement. Vous dites cocotement? Cocorico, il fait son cocorico à tous les heures de la prière. Donc quand il fait son cocorico, il va demander dua, son dua il est accepté parce qu'il voit des anges. كذلك يا أختي في الله، الله سبحانه عز وجل خلق كل هؤلاء الناس الذين ترونهم. ربي خلق رجال، خلق نساء، خلق الأولاد، خلق الجن، خلق. وكذلك الله سبحانه عز وجل من كل هؤلاء الناس ربي اختار شكون المؤمنين. ربي يحب أكثر من المؤمنين. والله سبحانه عز وجل من هذه المؤمنين كلهم الله تعالى يحب أكثر من الأنبياء. الأنبياء قداش عددهم؟ قدرهم كما جاء في الحديث 124 ألف نبي. الله بعث 124 ألف نبي. فالله سبحانه عز وجل يحب جميع المؤمنين. من هذه المؤمنين الله اختار ويفضل هذه الأنبياء. وكذلك هذه 124 ألف نبي الله سبحانه عز وجل فضل الرسل. الله يحب الرسل أكثر. الرسل هم 313 فقط. فالله تعالى يحب هذو 313 نبي، منهم هارون وموسى وإبراهيم وعيسى ويونس ولوط وغير ذلك. ومن هذو 313 رسل الله سبحانه عز وجل اختار خمسة. من هذو 313 ربي فضل واختار خمسة. شكون هما؟ اختار نوح واختار إبراهيم واختار موسى واختار عيسى واختار محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الخمسة الله سبحانه عز وجل فضل نبيك، فضل حبيبك، فضل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بشخص donc je disais aussi qu'Allah سبحانه عز وجل a créé tous les êtres humains, tous ces hommes que vous voyez, toutes ces femmes. Allah سبحانه عز وجل dans toutes ces créatures des êtres humains, les 6 milliards d'êtres humains que vous voyez là, du commencement de Adam jusqu'au dernier de nous, Allah سبحانه عز وجل dans tous ces êtres humains là, Allah سبحانه عز وجل il a choisi, il a dans tous ces êtres humains là, Allah سبحانه عز وجل il a choisi les croyants. Allah subhanahu azza wa jal, dans tous les êtres humains là, Allah subhanahu azza wa jal a choisi les croyants. Allah il aime les croyants mieux que tous les autres êtres humains. Et dans tous ces croyants là que vous voyez, Allah subhanahu azza wa jal il a filtré et il a choisi les prophètes. Et les prophètes, comme il est venu dans un hadith, leur nombre sont 124 000 prophètes. Allah subhanahu azza wa jal il aime mieux les prophètes que les croyants. Et dans ces 124 000 prophètes, Allah subhanahu azza wa jalla, il a choisi les messagers. Et les messagers sont 313. Et vous devez vous poser la question sans doute, quelle est la différence entre le prophète et le messager? Ça, inshallah, je vous le dirai à la fin du discours. Allah subhanahu azza wa jalla, sur les 124 000 prophètes, il a choisi les messagers qui sont 313. Et dans ces 313 là, Allah subhanahu azza wa jalla, il a choisi les 5. Qui sont ces 5? Les 5 ulul azmi min ar-rusul, c'est-à-dire les 5 prophètes que leur mission était la plus difficile. C'était Noé, c'était Ibrahim, c'était Moïse, c'était Jésus et c'était Muhammad alayhi salatu wa salam. Et dans ces 5 là, Allah il a choisi ton prophète, ton bien-aimé, la lumière que tu devrais avoir dans ton cœur, ton bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Ukhti fillah, كذلك Allah subhanahu azza wa jalla khalaqa al-ayyam, a'tana as-sabt والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ولكن الله فضل من هذه الأيام، الله فضل يوم الجمعة، الله يحب يوم الجمعة. كذلك من شيخ سير je disais maintenant que Allah Ta'ala il a fait que il nous a donné 7 jours dans la semaine et dans ces 7 jours Allah Subhanahu Azza wa Jalla a choisi le jour du vendredi parce qu'Allah Subhanahu Azza wa Jalla il aime le jour du vendredi et la fin du monde ça sera un vendredi. وكذلك أختي في الله الله سبحانه عز وجل أعطانا أوقات أعطانا وقت الصباح والعشية والظهر والعصر، ولكن أحب الوقت إلى الله العصر، من العصر إلى غروب الشمس هذا الوقت الله يحبه كثير جدا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث أن القيامة الساعة ستقوم من العصر إلى غروب الشمس. هذا الوقت الناس في غفلة، الناس غافلين، اللي راقد راقد، واللي يقضي يقضي، واللي يخدم يخدم، ولهذا قليل من الناس تلقاهم يصلي ولا يذكر الله في هذا الوقت. فهذا الوقت يحب ربي بزاف، فعليك يا أختي في الله اغتنمي هذا الفرص، هذا الوقت، هذا الوقت العصر في الذكر أو قراءة القرآن أو غير ذلك. مش أشوف شو جيزي دونك أنا غاب مانتنا كالله سبحانه عز وجل إن زادوني أوسي دي مومون، إن زادوني الظهر، ستجي أفان أبخي الظهر، وبيان أبخي الأبخي الظهر، إن زادوني الأبخي ميدي، إن زادوني لوسوار، إكسيتيرا، ولكن لو مومون لو بلوز إيمي عند الله سبحانه عز وجل سي أبخي العصر، ستجي أبخي دو 3h30 أبخي، أبخي دو 3h jusqu'au coucher du soleil. C'est un temps qu'Allah subhanahu azza wa jalla il aime beaucoup. Et pourquoi Allah subhanahu azza wa jalla il aime beaucoup? Parce qu'il a créé Adam ce temps-là, entre l'asr, de l'asr jusqu'au coucher du soleil, et la fin du monde, elle sera de l'asr jusqu'au coucher du soleil. Donc ma soeur, ce temps-là, les gens sont beaucoup distraits. Celui qui dort, il dort. Celui qui fait les commissions, il fait les commissions. Celui qui travaille, il travaille. Très peu de gens, on les trouve en train de prier ou bien en train d'invoquer Allah subhanahu azza wa jalla. Donc c'est pour ça, ma soeur, saisis cette occasion-là de ne pas laisser se tomber ce moment, surtout que c'est un moment très aimé avec Allah subhanahu azza wa jalla. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة والملائكة كثير لا يعلم عددهم إلى الله، ملائكة كثير ملايين، ولكن الله فضل من هذه الملائكة كلهم، الله فضل أربعة، فضل ملك الموت الذي يقبض أرواح الحيوان والإنس والجين كلهم، هذا ملك الموت اسمه أو كما تسموه أنتم عزرائيل، ولكن ليس صحيح، ما اسمه عزرائيل؟ هذا حديث ما يصح، ما تقولوا عزرائيل، قولوا ملك الموت، هذا ملك. وكذلك إسرافيل، إسرافيل هذا ذو ينفخ في الصور لما يقرب قرب قيام الساعة، لما تبغى تقوم الساعة، فالله تعالى يقول لإسرافيل هذا الملك أنفخ في الصور، عند واحد القر هذا ذو ينفخ فيه فكل الناس تموت. فهذا هذا الملك اسمه إسرافيل، فالله سبحانه عز وجل يحبه. كذلك الملك الثالث الذي يحبه الله سبحانه عز وجل اسمه ميكائيل، مش ميكائيل جاكسون، ميكائيل. هذا ميكائيل هو اللي متكلف بالأمطار والريح والرعد والثلج، هذا هو الملك المكلف ينزل علينا المطر والريح والثلج إلى غير ذلك. هذا الملك اسمه ميكائيل. وكذلك ما تعرفون كلكم جبريل، جبريل هذا مكلف ينزل على الأنبياء، ينزل لهم الكتب، وينزل يقول الرسول الله قال لك كذا، وينزل على موسى يقول له الله قال لك كذا، وينزل على إبراهيم يقول له الله كذا كذا، هذا اسمه جبريل. هذا هما الأربعة، ومن هذا الأربعة الله سبحانه عز وجل يحب أكثر جبريل عليه السلام. Mes chers sœurs, je disais donc maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé aussi les anges, qu'on va étudier plus tard, inshallah, que les anges, ils ont un nombre indéfini. Personne ne sait le nombre total exact des anges que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont des millions et des millions d'anges. Enfin, tous ces anges-là, Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalik, il en a choisi 4, il les aime plus que toutes les autres, ou plus que tous les autres. C'est qui? C'est Israfil, celui qui s'occupe de souffler la fin du monde. On l'appelle Israfil. Et l'ange de la mort qui s'occupe de prendre l'âme de tous les animaux, toutes créatures. Et aussi Mikaïl, pas Mikaël, Mikaïl. Mikaïl, celui qui s'occupe de la pluie, du vent, de la graine, de la neige, etc., etc. Et Jibril, que vous connaissez tous, que vous l'appelez en français, je pense, l'ange Gabriel, qui s'occupe de descendre sur les prophètes et les messagers. Donc c'est ces quatre anges-là qu'Allah subhanahu azza wa jalla a choisi parmi tous les autres anges. Et parmi ces quatre anges-là, Allah subhanahu azza wa jalla, il a choisi Jibril. Pourquoi Jibril? Allahu a'lam pourquoi il a choisi Jibril. Allah il aime Jibril, donc nous on doit aimer Jibril. كذلك يا أختي بالله الله سبحانه وتعالى خلق الجنة ولها ثمانية أبواب وهذه الجنة عجيبة الجنة ما لا عين رأت الله سبحانه عز وجل خلقها وأعدها للصالحين إلى يوم القيامة ومن هذه الثمانية أبواب الجنة عندها ثمانية أبواب فمن هذه الثمانية الله يحب أكثر الفردوس هي أعلى الجنة البلافون تاعها سقف الجنة هذه الفردوس سقفها البلافون تاعها عرش الرحمن عرش تاعها البلافون تاعها عرش الله سبحانه عز وجل وقال ابن القيم جوزية واحد من كبار العلماء يقول الذي سيدخل في الفردوس هؤلاء الناس اللي دخلوا في الفردوس وأنتم منهم إن شاء الله هؤلاء اللي دخلوا في الفردوس هؤلاء ذوك يزوروا الله تعالى مرتين في اليوم مرة في الصباح ومرة في العشية صوري يا أختي في الله إذا تحبي هذه الفردوس عليك أن تجتهدي فالله تعالى خلق الجنة ولها وجعل لها ثمانية أبواب ومن هذه الثمانية أبواب الله سبحانه عز وجل فضل الفردوس من شخصيات جيزي دونك ما تنوصي كالله سبحانه عز وجل أكخي لفغدي إذا سفغدي لا الله سبحانه عز وجل إلو أكخي وي بورت سين فغدي كأكونا يا في ما سير Aucune imagination peut te passer par dans ton cœur, aucune oreille entendue. Et parmi ces huit portes du paradis, ma sœur, Allah subhanahu azza wa jalla a choisi le Firdaus. Ce Firdaus-là, c'est le paradis le plus haut. Son plafond, c'est le trône d'Allah subhanahu azza wa jalla. Ma sœur, fais des efforts pour être parmi ces gens du Firdaus. Et nous, on te fait dua que tu sois parmi ces gens, inshallah. Le Firdaus, c'est le paradis le plus haut. Son plafond, c'est le trône d'Allah. Il y a un grand des savants, Ibn Qayyim al-Juzayy, qui dit ces gens-là qui vont s'occuper du Firdaus, ils auront droit à visiter Allah subhanahu azza wa jal deux fois par jour, une fois le matin et une fois l'après-midi, alors qu'il y a des gens qui ne le verront quand ils rentreront au paradis qu'une fois dans leur vie. Ils le verront qu'une fois, après ça, ils ne le verront plus jamais. Tandis que toi, ma sœur, si tu as choisi d'être parmi les gens du Firdaus, tu auras droit à le voir deux fois par jour, ma sœur. Inch'Allah, tu seras parmi eux, Inch'Allah. Wa kadhalika ya ukhti fillah, Allah subhanahu azza wa jal a'tana ithnata ashara shahra. ربي أعطانا 12 شهر ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول وجماد الثاني وشعبان وشوال ورمضان ورجب وذو القعدة وذو الحجة 12 شهر ولكن الله تعالى فضل في هذا 12 شهر الله فضل شهر رمضان الله يحب هذا الشهر رمضان يحبه كثيرا جدا هذا رمضان يحبه الله سبحانه عز وجل ومن شدة حبه له دكتور سمعي بعدين وش حنقول لك كما قلنا في الأسبوع الماضي وزيد نذكر لك بعض الأحاديث علاش الله تعالى يحب هذا الشهر رمضان مش أخسر شجي زيدانك مثلا وسي أنا غاب ك الله سبحانه عز وجل إلى فيك دانني أنا 12 mois que je disais donc en arabe, qu'en français on connaît tout, juin, juillet, août, septembre, etc., etc. Et parmi ces 12 mois, Allah subhanahu azza wa jal, il a choisi le mois de Ramadan. Allah subhanahu azza wa jal aime beaucoup le mois de Ramadan. Et si ton oreille, tu viens d'écouter, Allah il aime Ramadan, donc logiquement on doit aimer Ramadan. Quand tu as entendu tout à l'heure que Allah il aime Jibril, donc logiquement je dois aimer Jibril. Quand tu as entendu tout à l'heure que Allah il aime le temps de l'Asr, donc logiquement tu dois aimer le temps de l'Asr. Quand tu as entendu tout à l'heure, logiquement Allah il aime le vendredi, donc logiquement tu dois aimer le vendredi. Quand tu as entendu tout à l'heure qu'Allah il aime Muhammad alayhi salatu wa salam, Allah subhanahu azza wa jal, donc tu dois aimer logiquement Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc, هذا الشهر رمضان, ma soeur, Allah il a choisi. Et pourquoi il a choisi? Parce qu'il a des récompenses illimitées. C'est un mois de Ramadan incroyable. Et je vais te citer, on vous a cité quelques hadiths la semaine passée, et on va vous citer, inshallah, quelques hadiths cette semaine pour vous faire montrer pourquoi Allah subhanahu azza wa jal, il aime ce mois de Ramadan. Ya ukhti fillah, Allah subhanahu azza wa jal, يحب هذا الشهر رمضان لماذا؟ لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله يا أخواتي في الله والله احنا غافلين بزاف احنا الآن في هذا الزمان احنا نسمع قال الله وقال الرسول والله يحب الرسول يحب الصحابة يحبه ولكن احنا صرنا الآن ما نحب شيء الآن أفهمي مليح يا أختي في الله واسمعي مليح علاش الله يحب هذا الشهر رمضان وعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الشهر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان لو كنا نعرف حقيقة ما في شهر هذا رمضان لتمنينا أن السنة كاملة تكون رمضان لماذا؟ لأول شيء الله سبحانه عز وجل يحبه هذا الشهر رمضان الله جعلك بهذا الشهر رمضان حتى الله تعالى الله سبحانه عز وجل يحبك فالله جعلك بوسيلة جعلك بسبب الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. هذا الله تعالى يتكلم معك ويقول لك يا عبدي يا فاطمة يا عائشة يا سليخة يا عائشة اتقربي إلي اروحي لي تقربي لي شبر انقربي لك ذراع. ولكن انت ما تفهمتيش كل العام انت ما تفهميش. الله يعيط لك في الليل الله يعيط لك هل من داع فاستجب له؟ هل واحد يدعيني نستجب له؟ انت ما فهمتيش. فالله سبحانه عز وجل عيط لك يوم الجمعة عيط لك في الشهر عيط لك يوم الجمعة في الليل في النهار في الدرس في التلفزيون في الكاسات عيط لك عيط لك ما فهمتيش. فالله تعالى جاب لك هذا الشهر رمضان حتى يقربك إليه حتى يقربك إليه يحب يحبك هو ما خلقك حتى يدخلك النار. الله سبحانه عز وجل يحبك ولكن علاش انت ما تحبيهش؟ علاش تيرك تبعدي من الله؟ علاش انت ما تحبيش تقربي اليه؟ علاش ما تحبيش اكثر من اولادك ومالك؟ علاش ما تحبيش الرسول اكثر من مالك واولادك؟ فلهذا الله سبحانه عز وجل جالك شهر رمضان هذا جابولك حتى تطهري روحك من الذنوب وحتى تتقربي من الله حتى الله سبحانه عز وجل يبدا يحبك كما حب الرسول والصحابه. مش شخصيه ديزي دونك بوكو الله سبحانه عز وجل نزام لمواد رمضان بوكو باسكو الله سبحانه عز وجل نزام. الله سبحانه عز وجل nous a créé pour nous pardonner. الله nous a créé pour nous faire entrer au paradis. ولكن نحن aujourd'hui on a négligé الله سبحانه عز وجل. On a négligé le prophète صلى الله عليه وسلم. الله nous a fait إنجي. Celui qui s'approche de moi de même pas. Je m'approche de lui d'un coudé. Mais on n'est pas arrivé à comprendre. الله سبحانه عز وجل nous dit dans le Coran. Qui aime bon tu l'écoutes. On n'est pas parvenu à le comprendre. الله descend toutes les nuits quand il manque le dernier tiers de la nuit. Il dit qui c'est qui aime bon tu l'écoutes. Personne de nous il veut faire le rappel. الله سبحانه عز وجل dit qui s'approche de moi, je m'approche de lui. On n'a pas voulu comprendre. Allah Ta'ala nous parle dans le Coran. Écoutez-moi mes serviteurs. On ne va pas l'écouter. Allah Ta'ala nous a dit, oh cher croyant, croyez en moi. On n'a pas voulu croire en lui. On n'a pas voulu l'aimer. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il vient de nous amener encore une cause pour essayer de se racheter, pour essayer de se purifier, pour essayer de nous pardonner nos péchés, pour qu'on puisse avancer d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, pour qu'on puisse se faire aimer. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a amené le mois de Ramadan, comme on a dit la semaine passée, le mois de Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a amené ce mois. Déjà ce mois, il fait qu'Allah Ta'ala il t'aime. La mauvaise haleine qui sort de ta bouche, Allah Ta'ala pour lui c'est mieux que l'odeur du mis. C'est juste, si ça, c'est que la laine de ta bouche, imagine-toi entière, ta bouche, ton nez, tes mains, tes visages, ton cœur, etc. Allah il t'aime ma soeur. Et qu'adale qu'on a cité la semaine passée, qu'Allah Subhanahu Azza wa Jalla dit, celui qui fait le jeûne de Ramadan comme il faut, Allah il lui pardonne tous les péchés. فالله يتأمني لمواد رمضان pour te racheter pour signer un nouveau pacte avec Allah pour signer un nouveau pacte avec Allah. Dire يا الله je me suis éloigné avec toi toutes ces années, je t'ai négligé, je t'ai pas aimé comme il faut, je t'ai pas respecté comme il faut, j'ai pas respecté ton prophète comme il faut, j'ai pas respecté tes paroles comme il faut. يا الله il est venu ce mois de Ramadan pour que je me rachète, pour que je m'approche vers toi, pour que tu me purifies, pour que tu me pardonnes les péchés, pour que je sois parmi les gens qui vont rentrer le Firdaus, pour que je puisse devenir ta voisine, pour que je puisse te voir deux fois par jour inshallah. يا أختي في الله كذلك جاء في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل رمضان اسمع منيح يا أختي في الله إذا أقبل رمضان هوجة شهر رمضان إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة ثمانية وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الله سبحانه عز وجل يفتح لك أبواب الجنة. أنت يا فاطمة عايش من أنت لك تتكبري كل يوم وانت لك تسبي كل يوم وانت لك ما تصدقيش وما تذكريش وما تشكريش الا القليل. فشوفي الله سبحانه عز وجل على جلك الله يفتح لك ابواب الجنه ثمانيه ابواب الجنه ويغلق لك ابواب النار يغلقهم كاملين. هذا دليل حبينا عكسك باللي الله تعالى رحيم ما خلقك بيعذبك. لو الله تعالى خلقك بيعذبك يخلي ابواب النار مفتوحه يقول لك صومي تحبي تصومي صومي ليك تحبي ما تصوميش ما تصوميش دبر راسك. ولكن شوفي الله تعالى يحب يسجعك الله تعالى حبي يسجعك غلق لك ابواب النار وافتح لك ابواب الجنه وزيد الله تعالى حبي يعاونك واش دار لك غلق لك الشياطين كامل اربطهم وراح سكرهم تحت البحر كما قالوا بعض العلماء ما فيه الشياطين. فلهذه فرصه لك يا اختي في الله هذه فرصه حتى تتقربي الى الله حتى ترجعي الى الله. الشياطين ما كانش ابواب الجنه مفتوح ابواب النار مغلوقه واش تحبي زياده على ذلك. ومع ذلك الله تعالى ينادي نادى مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الله تعالى يناديك في هذا رمضان يا باغي الخير أنت راكي تحبي الخير صح راكي تقولي بلي تحبي الخير صح أقبلي تعالي تقربي لي أرواحي تو ليس بعدين ولا شر لا تو درك جاء أقبل يا باغي الخير أقبلي، ويا باغي الشر يعني تحب انت الشر وكنت تدير الشر وكنت تكلف بالسحر وكنت تعين الناس وكنت تسب الناس وكنت تهوش مع جيرانك، يا باغي الشر إذا كنت تحب الشر أقصري خلاص يكفي يكفيك، راك في عمر 40 سنة ولا 50 سنة ولا 20 سنة ولا 30 سنة خلاص يكفي، درت الشر كل هذه الأعوام وش تحب يضرب. فهذه فرصة الله جلك لهذا رمضان حتى تطهر روحك وحتى تتقربي من الله سبحانه عز وجل حتى تولي امرأة صالحة، تولي امرأة صالحة كما كانت عائشة كما كانت أختك خديجة وكما كانت أختك حفصة، حتى تكوني معاهم في الجنة. علاش هما دخلوا الجنة انت ما تدخلش؟ على الله أعطاهم هما ما يعطيكش انت، على ربي قالك في القرآن ما يعطيكش انت، هما أعطاهم ربي على انت كذلك يعطيك، فهما اجتهدوا في الدين انت اجتهدي في الدين والله تعالى أعطاهم دوك يعطيك ان شاء الله. فكان جو ديزي ميساج سيو انا غاب كي نبي نبدا حديث كالله سبحانه كالبروفات صلى الله عليه وسلم يبدا حديث كان تي فيان مواد رمضان on ouvre les 8 portes du paradis et on ferme les 7 portes de l'enfer et on enferme les shayatin. Mes soeurs, regardez, wallahi al-azim, ce hadith nous fait preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Il nous ouvre les 8 portes du paradis pour nous faire montrer sa clémence, comme quoi il est satisfait de nous. Il nous ferme les portes de l'enfer, les 7 portes de l'enfer. Allah ta'ala, s'il nous avait créés, il s'en foutait de nous, il aurait pu très bien laisser les portes de l'enfer ouvertes et dire celle qui jeûne c'est pour elle et celle qui ne jeûne pas c'est pour elle, je m'en fous. Voilà que Allah veut nous encourager dans tout ça. Il nous ferme les portes de l'enfer. Et en plus de ça, il vient encore encourager à fermer tous les shayatines. Tous les shayatines sont enfermés dans Ramadan. Ma soeur, approche-toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Viens vers lui. Essaye d'être une femme pieuse. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné, comme je disais en arabe, il a donné à ta soeur Khadija, la femme du prophète, ou à Aisha, ou à Hafsa, aux femmes des compagnons. Elles étaient faibles comme vous. C'était des femmes comme vous. Pourquoi Allah il a été satisfait d'eux? Pourquoi Allah il leur a donné? Vous, il ne vous donne pas? Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala vous donne, mais eux ils ont fait un choix, ils ont fait un choix de s'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a accueillis les bras ouverts. Mais nous on n'a pas fait encore le choix, on est hésitant. Étant donné qu'on est hésitant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a laissé jusqu'à qu'on fait le premier pas, comme le hadith que je vous ai dit tout à l'heure, faites le premier pas, comme il a dit Allah ta'ala, celui ou celle qui s'approche de moi d'un pan, c'est rien, 20 cm, d'un pan, je m'approche d'elle d'un coudé, le double. Et celle qui s'approche de moi d'un coudé, je m'approche d'elle d'un bras, le double. Et celle qui me vient en marchant, je lui viens en me précipitant. D'ailleurs, Ukhti Fillah, ça c'est un dalil qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné le mois de Ramadan pour te purifier, pour t'aimer, pour t'approcher de lui, ma soeur. Et dans le même hadith, Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala, on entend une voix dire pour Ramadan, Ya Bari al-Khair, ô toi qui prétends aimer le bien, approche, ô et toi qui prétends vouloir arrêter le mal, arrête. Ça c'est la voix tous les jours de Ramadan, ô toi qui prétends aimer le bien, approche. Oh, et toi qui prétends vouloir arrêter le mal, arrête. Tu prétends aimer le bien, Allah t'a mis le mois de Ramadan pour t'approcher vers lui, pour lire le Coran, pour dire une femme saliha, pour devenir une voisine d'Allah, comme on a dit tout à l'heure. Et toi que toute ta vie, tu as passé, tu as 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou plus, au moins, tu as fait de la sorcellerie dans ta vie, tu as été jalouse dans ta vie, tu t'es marié, tu as divorcé dans ta vie, tu as baissé ta voisine, tu t'es disputé avec des femmes, tu as fait du mal à ton mari, à tes enfants, etc. Tout le mal que tu as fait, ça y est, ça suffit. Tout ça, ça a été rayé maintenant. Fais un nouveau pacte avec Allah. C'est le mois de Ramadan pour te purifier. Fais un nouveau pacte avec Allah. Et dis, Ya Allah, je voudrais être parmi tes serviteurs, les pieuses, Inch'Allah, pour être ta voisine dans le paradis, pour que je puisse être parmi les femmes qui vont rentrer dans le paradis deux fois. Te rendre visite dans le paradis deux fois. Ukhti fillah, al-an indana sitta ayyam ou sib'ata ayyam ahna saymin. Hal istafatti min al-siyam? Wala mazilti siyamak kima siyam amlouul? نزلت غطي بالشربة ودير لهم الجاد ودير لهم السلاطة ودير لهم الطاجين ودير لهم الكوكو مع التاي ودير لهم إسلامية وخليهم يسمنوا وخليهم يسخروا وخليهم يبعدوا من الله سبحانه عز وجل. لا يا أختي في الله ما قلناش هذا الأسبوع الماضي. هل استفدت من شهر رمضان؟ عندك الآن 7 أيام وانت يا صايمة، هل حفظت 7 آيات جديدة؟ هل حفظت 7 أحاديث؟ هل حفظت 7 دعاء؟ هل أصدقت الصفات؟ هل جاءت فيك الرحمة؟ كانت من قبل ما فيكش الرحمة أو كان فيك رحمة ولكن قليل. هل لما جاهد رمضان هل ازدادت فيك الرحمة؟ جاءت امرأة إلى عائشة ومعها زوج بنات. شوفي يا أختي في الله، هذا شهر رمضان فرصة لك باش تكتسبي هذه الصفات، تقولي امرأة صالحة. جاءت مرأة معها زوج بنات عند عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت وقالت يا عائشة والله راني جيعانه، ما عندي والو، وهذه بناتي زوج راهم قدامك ما عندهم والو، ممكن تعطينا حاجه ناكلوها؟ عائشه رضي الله تعالى عنها، عائشه يا اختي في الله مرت الرسول، وما ادراك مرت الرسول، ما عندهم والو في الدار. عائشه تقولها ما عندي والو، عندي غير شويه تمر. خرجت لها 3 تمرات، 3 أعطت لها واحدة ليها هي واحدة لبنتها صغيرة هذيك واحدة لبنتها صغيرة الأخرى. وقاعدين عايشة تشوف البنت صغيرة كلت تمرتها والبنت الأخرى كلت تمرتها والمرأة مسكينة جات تأكل تمر جات تفلح في فمها البنات بدأوا يبكيوا يا ما يا ما أعطينا هذيك التمرة هذيك يا ما أعطينا هذيك التمرة. فالأم مسكينة حنينة والأم مسكينة عندها الرحمة فهذيك التمرة اللي جات تأكلها هي مسكينة جيعانة قسمتها على زوج وعطت النص لبنتها الأخرى والنص لبنتها الأخرى مسكينة وهي ما كلت ولو مسكينة وخرجت. فعائشة رضي الله تعالى عنها بكات. ولما جاء الرسول كان في الخارج كان برا لما دخل فعائشة تأثرت وبكات وقالت يا رسول الله والله اليوم شفت حاجة عجيب والله دخلت أم اليوم ابنتها زوج فكانت جيعانة فأعطيتها تمر وأعطت البنتها كذا والأخرى كذا وزاد قسمة التمرة تاعها أعطتها كذا كذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقولها اسمعي منيح يا أختي في الله. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه التمرة هذه الحركة هذا الرحمة اللي دارتها مع ابنتها هذه التمرة اللي قسمتها على ابنتها هذه هي التمرة اللي حتدخلها الجنة. تمرة يا أختي في الله تمرة فقط هذه هي التمرة اللي حتدخلها في الجنة. هذه رحمة واحدة فقط واحدة. فما بالك أنت لو ترحمي في هذا شهر رمضان ترحمي المساكين وترحمي الفقراء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وفي حديث آخر الرسول يقول الساعي على الأرملة الأرملة اللي مات رجلها والمسكين المسكين اللي ما عندوش عنده سورد ولك عنده قليل لأنت تسعي تكرمي تترحمي على هذه اللي مات رجلها ولا تترحمي على المسكين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون معي في الجنة وذر صباعه هكذا يعني لزق صباعه هكذا. الرسول يقول وش حب يقول الرسول المرأة اللي تكرم أو الرجل يكرم المرأة اللي مات رجلها والمسكين تكون معي في الجنة هكذا ولزق صباعه للزوج. فلهذا يختي في الله جاء هذا شهر رمضان بهدك تسبي هذا الصفات بهدو لي مرأة صالحة مش أخصاش جيزي دونك منتنا كإلي غنطخي شهر رمضان كما نجي تتالور كما نجي لسمين فاسي كس كنا في ذو شهر رمضان ديجا أنا فير الكنت رندو أس كنا بروفيتي دو نتخو موى دو رمضان où on est toujours à la routine, toujours en train de faire à manger en plus, toujours en train de faire de la viande, toujours en train de faire de la salade, des cacahuètes, le thé, le dessert, les pâtisseries. C'est ça le mois de Ramadan, mes sœurs? Est-ce qu'on a 7 jours aujourd'hui, je pense, le 7e jour de Ramadan, est-ce que tu as pris 7 versets? Tous les jours, 15 versets, je dis avec toi le minimum. Est-ce que tu as pris 7 doua? Est-ce que tu as pris 7 hadith, ma sœur? Bon, allez, est-ce que tu as pris des qualités que tu n'avais pas auparavant? Je disais donc en arabe tout à l'heure, je disais donc, parmi les qualités maintenant, le mois de Ramadan, il est venu pour que vous puissiez posséder des qualités qu'elles avaient les femmes du compagnon. Parmi les qualités, je disais tant que la clémence. Avant, tu avais peu de clémence, tu en avais mais peu. Mais là, c'est le mois de Ramadan pour augmenter ta clémence envers les musulmans et envers toutes les créatures, pas que les musulmans, envers les animaux, les coffres, mais surtout le plus avec les musulmans. Elle est rentrée une femme avec ses deux filles. Regardez aujourd'hui, nous, on néglige beaucoup. Le prophète Azim l'a dit, ne négligez aucun acte. Ne négligez aucun acte. Ne serait-ce que vous rencontrez votre sœur avec un sourire. Tu rencontres ta sœur tous les matins avec un sourire, ou tout à chaque fois que tu rencontres ta sœur, tu la rencontres avec un sourire. Ce sourire-là que tu négliges te fait rentrer au paradis. Elle est rentrée une femme avec ses deux petites filles. Elle est rentrée voir Aïcha. Vous connaissez tous Aïcha. Oui, Aïcha, c'est la femme du prophète. Mais Aïcha, c'est la femme du prophète. Ils n'avaient rien à la maison. Elle est rentrée cette femme avec ses deux filles. Elle a dit, Aïcha, j'ai faim. Et mes deux filles, ont faim, elles sont en train de pleurer. Peux-tu me donner quelque chose à manger? Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle s'est excusée. Elle lui a dit, je n'ai rien à la maison. Je n'ai qu'un petit peu de dattes. Elle lui a sorti 3 dattes. Elle en a donné une à la mère, et une à la petite fille, et une à l'autre petite fille. Et voilà que les filles, elles avaient très très faim. Elles se sont précipitées à manger leurs dattes. La fille, elle a mangé sa date, et l'autre fille, elle a mangé sa date. Et voilà que la mère, la pauvre, qui avait très très faim, elle a voulu prendre sa date et la mettre dans la bouche, et voilà que les deux filles ont commencé à s'accrocher dans la robe de leur mère et dire maman, maman, donne-nous cette date. La mère, la pauvre, comme vous savez, elle est très généreuse et très clémence. Sa date à elle, elle a encore partagé en deux. Elle a donné la moitié à sa première fille et l'autre moitié à sa deuxième fille, et ensuite elle a pleuré, elle est sortie de la maison. Aïcha, elle a été très très touchée de cet acte-là. Quand il est venu, le prophète Hassan qui était dehors, Aïcha lui a raconté ce qui vient de se passer. Aïcha, le prophète Hassan dit Aïcha, ce qu'elle vient de faire, cette femme, vis-à-vis de la date, c'est cette date-là qui va la faire entrer au paradis. Ça, c'est qu'une date, ma sœur, qu'une date. Regarde, ma sœur, aujourd'hui, nous, on néglige beaucoup. Regarde, le prophète Hassan dit dans un hadith, « As-sa'i ala al-armalata wal-masakin ma'iyya fil jannah » Celui qui fait attention aux veuves, c'est des femmes, les pauvres, elles sont familles nombreuses, leur mari est mort, peu importe de maladie ou en voyage, peu importe. Celui qui fait attention aux veuves, et celui qui fait attention aux mesquines, aux pauvres, etc., il sera avec le prophète Hassan au paradis. Et le prophète Hassan, il a collé ses deux doigts comme ça, l'index et le major. C'est-à-dire le prophète, il sera avec moi au paradis, mon voisin, celui qui fait attention aux pauvres et celui qui fait attention aux veuves, aux orphelins, etc., etc. Comme il est venu dans un hadith, le prophète Hassan, il a dit, essuyez la tête de l'orphelin. l'orphelin, celui que son père il est mort, ou celui que ses deux parents sont morts, essuyer la tête de l'orphelin. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle est venue lui dire, Ya Rasulallah, qu'est-ce que j'ai comme récompense en essuyant la tête de l'orphelin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux qu'Allah ait exaucé tes vœux, et si tu veux qu'Allah ta'ala, il allège ton cœur, il devient doux, essuie la tête des orphelins. فيا أختي في الله كذلك هذه الصفة ذكرنا هذه صفة الرحمة فجاء شهر رمضان حتى تكتسب هذه صفة الرحمة كذلك جاء لك شهر رمضان حتى تطهر قلبك طهر قلبك من هذه العيوب طهر قلبك من غش الناس ومن الحقد والناس دارولي والناس سبوني والناس شتموني والناس ضربوني خليهم يا أختي في الله خليهم مدام الله تعالى يحبك أنت عندك الدعاء الله يحبك خليهم أنت دائما ادعي الله تعالى قل يا رب اللي حاب يدير في الشر اللهم احميني اللهم احفظني من الشر وخليه يدير الشر الشر يطيع عليه ما 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 تخليش يجيك الحقد في قلبك ولا يجيك الحسد ولا تديري السحر ولا تديري ولا تروح الكزانه هذول اللي كذبوا عليكم ولا المرابطين هذول اللي كذبوا عليكم تروح تجيب لك هذا واسم هذا تجيب لك الخنفوز وتدير لك الفار وتخلط لك وتقول لك هكا ديريها هذا حرام يا اختي في الله ما تديريش هذا جاءك شهر رمضان حتى تطهري قلبك من كل شيء الله تعالى اذا حفظك الله تعالى علاش تخافي انظري يوم من الايام رسول صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وقال ردوا بالكم راح يدخل عليكم رجل من أهل الجنة دخل واحد الرجل مسكين عادي فقير مسكين حاكم صباطه في دين والصحابة يشوفوا فيه مشي من الصحابة الكبار كما أبو بكر وعمر قال هذا من أهل الجنة عجيب فهذا يوم الأول ويوم الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في المسجد قاعد يتكلم مع أصحابه قال لهم شوفوا مليح ذوك يدخل عليكم رجل من أهل الجنة زادوا شافوا شكون نفس الرجل اللي دخل البارح قالوا سبحان الله وش به هذا زاد اليوم الثالث الرسول كان يتكلم في المسجد مع أصحابه قال لهم شوفوا مليح راه ذوك يدخل عليكم رجل من أهل الجنة زاد دخل هذا الرجل مرة ثالثة فواحد من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الصحابي قال والله ذوك روح ليه للدار ونعسوا مليح وش راه يدير علاش الرسول قال هذا رجل من أهل الجنة علاش فراح ليه قال له ممكن تكرمني عندك في الدار نبات هذه الليلة عندي شوية مشاكل ما نقدرش نروح لداري ممكن يعني تقبلني في دارك ضيف قال له هذاك الصحابي تفضل مرحبا شوف الصحابة كان عندهم إكرام عجيب قالوا تفضل مرحبا رقدوا هذيك الليلة وغدوا أصبح ماضوا فهذا الصحابي تعجب راح ليه بعد اليوم الثالث راح ليه قالوا والله الآن أنا أقول لك بكل صراحة يوم من الأيام الرسول ثلاث مرات ويقول أنت من رجل من أهل الجنة حبيت نشوف علاه تدخل الجنة وش راك تدير علاش قالوا والله يا أخي في الله أنا ما رانيش نصلي بزاف ما رانيش نقوم الليل بزاف ما رانيش نصدق بزاف يا أخي في الله كل يوم قبل ما نرقد في الليل نسامح لجميع الناس لي دار لي شر ولا ما دارليش كل يوم قبل ما نرقد نسامح للناس فهذا ما دام راني نسامح الناس فلهذا الشيء الذي يدخلني الجنه شوفي هذا كل يوم قبل ما يرقد يسامح الناس لي دار له شر ولا ما دار له شر هذه المسامحه شوفي يا اختي فلان كل يوم قبل ما يرقد يسامح الناس الله سبحانه عز وجل ادخله الجنه بسبب هذه الصفات مي شيخ سو دونك جو ديزي دونك لو مو دو رمضان سي ان اوكازيون ايديال بور بوسيدي لي كاليتي كو جو ديزي تا لور Parmi ces qualités-là, avoir la purification dans le cœur, ma sœur. Aujourd'hui, on est dans nos cœurs, on a la rancune, on a la jalousie, on a les nerfs, on a tous nos cœurs, elles ont de la saleté. Nos cœurs sont devenus des goudrons. Nos cœurs, ils sont contaminés, mes sœurs. Donc, il est venu ce mois de Ramadan pour utiliser, pas le domestos, pour pas utiliser la javel, ça fait pas d'effet, mais c'est pour utiliser la seule médicament pour faire effet, pour nettoyer ton cœur. C'est bien l'islam, ma sœur. Donc, il est venu ce mois de Ramadan pour rectifier, pour purifier ton cœur. Donc, ma soeur, c'est quoi la chance de purifier ton cœur? Regarde, je te donne juste un exemple. C'est ce mois de Ramadan. Un jour, le prophète s'est mis à parler avec ses compagnons dans la mosquée. Il a dit, regardez bien, il va rentrer un homme, il fait partie du paradis. Et voilà qu'il est rentré un homme ordinaire, normal. Il ne fait pas partie des grands compagnons. C'est pas un compagnon qu'on connaît. Et voilà qu'il est rentré. Le prophète s'est mis à dire, ça, c'est un homme du paradis. Les compagnons, ils n'ont rien dit. Le deuxième jour, le prophète Hassan, dans la mosquée, en train de parler avec les compagnons, il a dit, méfiez-vous, il va rentrer une personne, il fait partie du gens du paradis, et voilà que c'est la même personne qui rentre encore, il rentre. Le troisième jour, pareil, le prophète Hassan, il parle avec les compagnons dans la mosquée, il dit, il va rentrer une personne, il fait partie du paradis, et voilà que c'est encore la même personne qui rentre. Un des compagnons qui était motivé, qui voulait regarder les compagnons comme ils étaient motivés, comment ils voulaient faire concurrence, comment ils voulaient savoir c'est quoi qui fait rentrer au paradis. Il est parti le voir le compagnon chez lui, il lui a dit j'ai un peu de problème, peux-tu m'accepter comme invité chez toi? Il lui a dit marhaba, viens, tu es la bienvenue. Ni il a refoulé, ni il lui a dit je te connais pas, ni il lui a dit qu'est-ce que tu me veux? Rien, marhaba, viens, tu es la bienvenue. Il a passé chez lui 3 jours. Au bout du 3e jour, ma soeur, regarde bien, ce compagnon, il a bien observé ce compagnon, il n'a pas beaucoup de prières la nuit, il ne fait pas beaucoup d'invocations, il ne lit pas beaucoup le Coran. Donc, au bout du 3e jour, il lui dit, mon frère, je vais te dire la vraie vérité. Voilà. J'avais pas de problème avec ma famille, je voulais juste venir t'observer pour savoir c'est quoi la chose que tu fais qui puisse te faire entrer au paradis. Parce que j'ai entendu le prophète Hassem trois fois de suite dire que toi tu fais partie du paradis, pourquoi? Il a dit, mon frère, moi je fais pas grand chose, sauf que, regarde bien le sauf que nous aujourd'hui on a négligé beaucoup ma soeur, sauf que tous les soirs avant de dormir, je pardonne à tous les gens. Celui qui m'a fait du mal et celui qui m'a pas fait du mal. Tous les soirs avant de dormir, je pardonne à tout le monde. Regarde ma soeur, c'est rien, mais ce rien... Regarde où il a fait rentrer ma soeur. Il a fait rentrer au paradis. Elle est hâte à ma soeur, mes chères soeurs. Ça, c'est l'occasion idéale pour posséder les qualités, pour essayer de se purifier. كذلك يا أختي في الله هذا شهر رمضان شهر مبارك حتى تكوني مرأة صالحة. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شيخ كبير رجل كبير فقير ذات يوم يمشي كل الصباح بعد صلاة الصبح يذهب ويرجع يذهب ويرجع كل يوم بعد صلاة الصبح. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شوفي يا اختي في الصحابه كيفاش كان يتنافسوا شوفي كيفاش كان يتنافسوا. احنا اليوم رانا نتنافسوا على الدنيا. شريت خزانه لازم نمشي خزانه اكثر من تاعها. شريت شمره كوشي تاع 800 درهم لازم نمشي انا شمره كوشي تاع مليون. شريت الطوموبيل انا لازم نمشي الطوموبيل. بنتها عجبت الفيرمي بنتي لازم تعجب الفيرمي. دارت البورتابل بنتي لازم ندير البورتابل. شريت البينوار هذاك تاع الظرف ولا عاش اسمه انا نشري البينوار اغلى من تاعها. هم احنا نتنافسوا في الدنيا. اما الصحابه كانوا يتنافسوا في الدين. هذا عمر بن الخطاب حب يشوف علاش بعد صلاه الصبح كل يوم يروح ابو بكر. والله يروح. في يوم من الايام عمر بن الخطاب قال والله لازم نروح نعس ونروح. راح درب له وراء شجره وابو بكر الصديق راح تطلع للجبل في واحد الدار يعني ما كانش دار اخرى قدامها. دار الوحيده في الجبل. دخل ابو بكر الصديق قعد واحد نص ساعه ساعه وخرج وراح روح. راح عمر رضي الله تعالى عنه طبطب الباب. خرجت له واحد عجوز كبيرة عمياء. اسمعي مليح يا أختي فلا. عجوز كبيرة عمياء. فقالها عمر رضي الله تعالى عنها هل تسكن انت وحدك هنا؟ قالت نعم. قالت عندي سنوات وانا اسكن هنا وحدي. قالها طيب هذا الرجل اللي يدخل عليه شكون؟ قالت ما نعرفش اسمه ما نعرفوش. شوفي الإخلاص شوفي الإخلاص يا أختي فلا. أنت يا ديري تراك الصدقي وتحضر بصدرك قولي يا شوية فاطمة بين رجل فاطمة مرت عبد القادر صدقت بطبسة عم مخروط ما شاء الله لا أجر ولا ولو. شوفي هذا الإخلاص. قالت له والله ما نعرفه راجل كل يوم يجي عندي صباح. اسمع مليح اسمع مليح. وهذا أبو بكر صديق مات الرسول ولا هو خليفة هو البريزيدان هو الرئيس. اسمع مليح. قالت له ما نعرفوش يدخل علي كل يوم في الدار يكنس لي الدار ويحلب لي الشات ويغسل لي المواعن ويدير لي الماكله ويروح ما نعرفو شكون ما والو. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بكى وقال يا ابا بكر اتعبت الخلفاء بعدك. يا ابو بكر راك تصعب علينا الامور. الرؤساء اللي حيجيو بعدك يا ابو بكر راك تصعب عليهم الامور. ما نقدروش نديرو كيما راك تدير يا ابا بكر. شوفي هذا ابو بكر الصديق رئيس متواضع وراح يخدم عجوز كبيرة عمياء. أنتم يا نساء أنتم ما شاء الله هل واحدة منكم يوم واحد فقط جاءت المسؤول المسجد هنا وقالت له حبيت ننظف المسجد لوجه الله خليني ننظف المسجد. هل مطلوبوش منكم تنظفوا؟ لا هذا مثال فقط. هل واحدة منكم جاءت نهار وقالت لسليمان سليمان هذا مسؤول المسجد قالت له حبيت ننظف المسجد خليني ننظف المسجد؟ ولا شيء يا أختي فيني. مرأة سوداء ما عندها فاميلة ولا شيء. مرأة سوداء كانت تسكن في المسجد وتنظف المسجد. فلما ماتت دفنوها. الرسول كان غائب فلما جاء قال والله هذه المرأة اللي كانت تنظف المسجد. قالوا يا رسول الله ماتت. قال لهم سبحان الله على ما خبرتونيش. قالوا يا رسول الله كنت غائب ما حبناش أننا نكلفوك. فالرسول قال هيا تروحوا معايا. راح تلجبانة وصلى عليها وأنتم تعرفوا يا أخواتي في الله ليصلي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم يروح مباشرة للجنة. هذا هو يا أختي في الله. جاء هذا الشهر رمضان حتى تكتسبي هذه الرحمة هذا التواضع يا أختي في الله. مشيخ سور جديزي دونك مشيخ سور كل مواد رمضان سي نوكازيون سي إيديال pour essayer de se racheter, comme on a dit tout à l'heure, de posséder la clémence d'Allah, pour posséder la purification d'Allah, et pour essayer de posséder la modestie et la générosité, ma soeur. Posséder la modestie, ma soeur. Ça, c'est le mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on a fait, ma soeur? On est rempli d'orgueil. On connaît rien du Coran. On connaît rien de l'invocation. On prie pas la nuit. On fait rien. Et malgré ça, on se la joue orgueil. Pourquoi on est orgueilleux? On mérite vraiment d'être orgueilleux? Où on est, nous et les compagnons? Quelle différence y a-t-il entre nous et les compagnons? Mes sœurs, regardez ça, c'est Abou Bakr al-Siddiq. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abou Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, il devient président des croyants. Et tous les jours après la prière du matin, Abou Bakr al-Siddiq, il sort et il va dans une ferme tout en haut d'une montagne. Il va, il reste une demi-heure, une heure, après il revient. Tous les jours après Salat al-Subh, Enfin, Omar radiallahu ta'ala anhu, il voulait savoir. Regardez les compagnons, comment ils avaient concurrence entre eux. Nous aujourd'hui, et vous les femmes, vous faites concurrence entre vous. Elle donne une assiette de makrout, elle se frappe la poitrine pour qu'elle dise oui, la femme de telle, elle a donné une assiette, ou bien elle a donné un peu d'argent. Oui, elle veut se faire connaître ici qui a donné de l'argent. Ou elle veut faire un écran. Oui, elle veut se faire connaître ici qui a fait un écran. Pourquoi, ma soeur? Où est la sincérité dans tout ça? Pourquoi tu ne fais pas les wajillah? Pourquoi tu ne donnes pas, tu tapes et tu t'en vas sans qu'on sache qui c'est qui a donné, qui c'est qui a donné? Tu veux donner de l'argent, donne à une sœur, et cette sœur-là, elle donne à une autre sœur, et tu lui dis qu'elle ne cite pas ton nom. C'est ça la sincérité. Pourquoi dire c'est mon nom? Pourquoi? Ça c'est Abou Bakr Siddiq. Omar lui dit, je voudrais bien savoir où il va tous les matins. Il a dit, demain, à partir de demain, je vais me cacher, et je voudrais savoir où il va. Enfin, Omar radiallahu ta'ala anhu s'est caché derrière un arbre, et voilà qu'il voit Abou Bakr Siddiq, il est monté tout en haut d'une montagne, dans une ferme, elle n'a pas de voisinage, c'est une ferme abandonnée en haut d'une montagne, et voilà qu'il est rentré à Abou Bakr, il est resté un bon bout de temps, ensuite il est sorti, il est rentré chez lui, et Omar radiallahu ta'ala anhu, ensuite il est parti, il a tapé la maison, quand il a tapé, une vieille, une femme vieille, aveugle, elle lui a ouvert la porte, il lui a dit salam alayki, elle lui a dit alayka salam, il lui a dit qui es-tu? Il lui a dit je m'appelle Omar, il lui a dit mais qui es-tu toi? Il a dit, moi je suis une vieille, aveugle, j'habite là, ça fait depuis des années, j'ai pas de famille, j'ai personne, je suis abandonné ici. Il a dit, qui c'est cet homme qui vient? Il a dit, c'est un homme, je le connais pas. Écoute bien ma soeur, président des croyants, Abou Bakr Siddiq, je le connais pas. C'est un homme qui me vient tous les matins, il me nettoie la maison, il me traite la chèvre, il me lave la vaisselle, il me fait à manger et il part. Je sais pas qui c'est. Omar radiallahu ta'ala anhu, il n'a pas voulu non plus lui dire que c'est Abou Bakr Siddiq pour laisser la sincérité. Il est sorti, il a commencé à couler les larmes. Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu, il a dit ya Abou Bakr, ya Abou Bakr, tu rends la tâche dure pour les présidents qui vont venir après toi. Tu rends la tâche dure, mission dure pour les gens qui vont venir après toi, ya Abou Bakr. Regarde ma soeur, regarde la modestie, regarde la générosité qu'ils avaient les croyants, regarde comment ils se précipitaient à faire le bien. Ça c'est une femme d'Abyssinie, d'Éthiopie, elle n'avait pas de famille, la pauvre, elle était noire, elle n'avait pas de famille, elle avait une petite tente au fond de la mosquée, ma soeur, elle nettoyait la mosquée, son travail, la pauvre, c'était de nettoyer la mosquée. Mes soeurs, regardez, est-ce qu'une de vous, c'est juste un exemple comme j'ai donné tout à l'heure en arabe, on veut pas de vous, attention, mais c'est juste un exemple que je vous donne. Est-ce qu'une de vous ne serait-ce qu'elle est venue une fois au responsable de la mosquée, elle dit je voudrais nettoyer la mosquée? C'est pas ta mosquée ou ma mosquée, c'est la mosquée d'Allah. Est-ce qu'une de vous, une fois, elle est venue, elle a dit je veux parfumer la mosquée? Est-ce que je veux nettoyer la mosquée? Rien de tout ça, mes soeurs. On va, oui, on va s'entraider à nettoyer les salles de mariage, on va s'entraider à nettoyer les appartements, oui, on va s'entraider, oui, mais pour venir nettoyer la mosquée d'Allah, la maison d'Allah, notre Seigneur, notre bien-aimé, où on est de tout ça? Cette femme noire a nettoyé la mosquée, et voilà qu'un jour elle meurt, la pauvre, les compagnons ils ont prié pour elle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était absent. Quand il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, où elle est? Parce que le Rasoul, il détecte tout. Le Rasoul, il fait attention à tout le monde. Il capte où elle est la femme, où elle est l'enfant, où elle est l'homme, où elle est le vieux. Le Rasoul, il faisait attention à la société. Et voilà qu'il capte la femme, elle n'est plus. Où elle est? Ils ont dit, à Rasoulallah, elle est morte. Et elle est morte hier. Et tu étais absent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi vous m'avez pas mis au courant? Il a pris quelques compagnons avec lui et il est parti au cimetière. Il a prié pour elle. Et vous savez que chaque personne dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prie pour elle ou pour lui, vous savez où elle est sa demeure, où elle sera sa demeure. Donc mes chères sœurs, ça c'est l'occasion idéale, Ramadan, pour te purifier ma sœur. Où on est nous? Je reviens à tracer. Bon. Et ya ukhti fillah. هذا شهر رمضان يا أختي في الله اغتنم الفرصة. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها, شوفي منيح يا أختي في الله, هذه عائشة رضي الله تعالى عنها تقوم الليل, اسمعي منيح, تقوم الليل من صلاة العشاء إلى الفجر, اسمعي منيح, من صلاة العشاء إلى الفجر وهي تقرأ القرآن وتردد الآية, آية واحدة فقط تقرأها وتبكي, تقرأها وتبكي, تقرأها وتبكي حتى الفجر. ما هي هذه الآية؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الله من علينا, الله دخلنا في الإسلام والحمد لله الذي بعدنا من النار. هذه الآية تقول هكذا, يعني الحمد لله الله دخلنا في الإسلام وراح يبعدنا من النار. هذه الآية عائشة تقرأها وتبكي, تقرأها وتبكي, تقرأها وتبكي حتى طلع الفجر. هذه عائشة يا أختي بالله. هذه حفصة رضي الله تعالى عنها. حفصة كانت تصوم كثير وتقوم الليل كثير, تصوم كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت قال لهم أول مرأة ذوك تموت بعدي من أزواجي, أول مرأة من أزواجي ذوك تموت بعدي أكثركن صدقة, المرأة منكم اللي تتصدق بزاف, ولكن الرسول ما قالش تتصدق بزاف, قال أطولكن يدا, لعندها إيدها طويلة, فالرسول حبي معني اللي تتصدق بزاف, فناظم سال الرسول دو كيلو يديهم شكون اللي عندها إيدها طويلة, ها؟ ولكن من هي هذه المرأة؟ لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت زينب زوجته، هي التي كانت تتصدق كثير، كانت تطبخ الطعام بيديها وتعطر. اسمعي مليح يا أختي، تعطر تحط الريحة في هذا العطر وتقول علاش؟ قل إن الله طيب، الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. فكل يوم تتصدق مسكينة هذه زينب. فهذه زينب رضي الله تعالى عنها مرت الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك علم مرته جويرة، صلى الصبح وخلاها تذكر الله، وراح الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح وطلعت الشمس، وبعدين جاء لما كانت التسعة والعشرة جاء لقاها مازالت قاعدة في بلاصتها تذكر الله. قال ما زلت ها هنا؟ قالت له ما زلت ها هنا. شوفي نساء الرسول كيف كانوا يذكرون الله، كيف كانوا يصلون، كيف كانوا يقوم الليل. هذه زينب رضي الله تعالى عنها كانت تقوم الليل حتى طربت حبل وتتكى عليه من شدة الاعياء، تعيا تعيا في قيام الليل حتى تتكى على الخيط. فين احنا يا اختي في الله؟ وين رانا احنا وقيام الليل؟ المرأة منكم ما تصلي التراويح ما ولو، بعد الفطور تصلي العشاء، من صلاة العشاء حتى السحور لا صلاة لا ذكر لا ولو. وي وي على بالي سي مون شوا، وبعدين سي مون شوا هذاك اسمه ليزانفورماسيون، وبعدين ليزانفورماسيون روبورتاج، وبعدين روبورتاج لا ميزون درابريري، وبعدين ياتي السحور ناكلوا ونشبعوا. هذا هي نحن تنفسوا.